Jamen, velkommen, Willy Dyr. Vi skal i dag snakke lidt om A-kasse og økonomisk forsikring. Og du er direktør i Akademikernes A-kasse og ved jo selvfølgelig lidt om det. Hvis vi starter med, hvad er det her økonomisk forsikring? Altså, fordi jeg tror at det er et ord, man sådan sjældent bruger i hverdagen, men det er alligevel noget, vi alle sammen lever under og med, kan man sige. Så hvad vil du sige der?
Jamen, jeg synes jo, det at have en A-kasse er jo sådan en del af det danske velfærdssamfund, hvis man kan sige det sådan. De fleste mennesker, de oplever i deres arbejdsliv, at de på et eller andet tidspunkt, så er de mellem job. Og der er A-kassen jo den forsikring, der sørger for, at du ikke skal gå for hus og hjem. Du kan betale din bolig og hvad du nu ellers skal have betalt, fordi du har en A-kasse, og der er du så dækket i nogle måneder og nogle år, afhængig af, hvilken A-kasseform du har.
Ja, men det er vel nogle regler, der gælder for alle den her økonomisk forsikring, som A-kasse, skal vi sige, tilbyder?
Ja, det er jo frivilligt at melde en A-kasse. Der er jo, der er omkring 2,1 millioner, der er i en A-kasse i Danmark lige nu, og der er jo godt 3 millioner på arbejdsmarkedet. Så der kan man sige, der er jo en tredjedel, som har valgt ikke at forsikre sig, kan man sige. Og det vil sige, hvis de så mister deres job, så kan det være, at de har noget friværdi, de vil bruge, eller nogle forældre, eller hvad det nu er, eller om de vil over i kontanthjælpssystemet. Det er selvfølgelig den aller sidste ende, men der er jo mange, der er virkelig restriktive krav på, at så må du ikke have nogle penge og sådan noget der, inden du kan få noget der. Så.
Okay.
Der er A-kassen, der er det et rigtig godt forsikringstilbud, når du er i job og kan betale det. Og vi har jo også, især i vores, altså Akademikernes A-kasse, vi har jo mange af de studerende, som melder sig ind under studiet. Og når de så bliver færdige, så har de faktisk en forsikring, der giver dem i op til et år nogle penge, så de har noget at leve for, mens de skal finde det første job.
Ja, jamen det kan da hilse at sige også var mit tilfælde. Og jeg var faktisk ikke jeg blev faktisk overrasket over det, da jeg var færdig som studerende. Altså fordi det var egentlig en stor konference, hvor der var nogen, der havde, altså jeg havde selv skrevet mig op, men jeg havde egentlig ikke tænkt videre over, hvad det ville gøre for mig på lang sigt. Og det var jeg da egentlig glad for, lige som nyudklækket studerende, at der var den her form for sikkerhed. En økonomisk sikkerhed.
Ja, de fleste, når de bliver færdige, har jo ikke noget job. Altså, der er jo nogen, der har været så heldige, at de har skrevet opgave i en eller anden virksomhed, eller sådan noget, som siger, kom ud til os med det samme. Det er, vi kan bruge dig, du, det er spændende og sådan noget. Og så går der som regel nogle måneder, inden man kommer i job. De fleste studerende, de bliver færdige i juni måned. Der er ikke ret mange ledige stillinger i jul morgen, skal jeg helt sige. Så altså, de fleste får jo lige nogle måneder, inden de finder det rigtige job. Også det her med, at folk, der læser, de gør det i Aarhus, Odense, Aalborg og Aarhus, København. Ja. Og det vil sige, at det er der, man bor. Men altså, de jobs, man skal have, de ligger jo ikke i de der fire store byer alle sammen. Så der er jo også nogen, der lige skal finde ud af, hvor hen i landet skal jeg hen og have mit første job og sådan noget. Og der er det bare en knæppel god idé lige at have en forsikring her, der gør, at du kan betale din husleje, eller du bliver smidt ud i et kollegaværelse, så du skal til at betale for en lejlighed, eller hvad for en situation du nu er i.
Der kan ske lidt forskelligt. Men er det noget, der er særligt i Danmark, altså at man har den her økonomiske forsikring?
Altså det der særligt i Danmark, og man har det lidt i Sverige og lidt i Finland, men så er det også sagt, det er, at det er en frivillig forsikring, og det er en privat forsikring. Det vil sige, det er jo sådan set dem, der er medlemmer af kasserne, der betaler forsikringspræmien. Det er så også en halv statslig ordning, sådan at når der er høj arbejdsløshed, så garanterer staten, at der er penge nok til at udbetale det. Og når der er rigtig lav arbejdsløshed, jamen, så tjener staten faktisk lidt på det, fordi så betaler de ikke så meget ud i forsikringer, som de får ind i forsikringspræmien. Så de er sådan, staten udgør en buffer her, kan man sige, i den her forsikringsordning. Men det er i bund og grund en privat ordning, som du selv betaler, som andre forsikringer. Men der er lige sådan en semistatslig del.
Okay, så det er egentlig ikke særlig udbredt, den her model rundt i verden. Det er mere bare, bliver du arbejdsløs, så må du finde et nyt arbejde og leve for de midler, du har.
Ja, altså sådan er det jo i rigtig mange lande, og så har de så, nogle af dem har jo, eller i hvert fald sådan, i den industrialiserede verden, er der typisk nogle velfærdsgoder på en eller anden måde, så man kan få et eller andet fattigdomshjælp, eller hvad det nu er, man kan få. Okay. Men det er ikke hængt op i, at folk skal forsikre sig selv. Så det er noget unikt på en måde. Og det udspringer oprindeligt, at det var det var fagbevægelsen, som begyndte at sige, jamen altså, skal vi ikke lige stå skulder ved skulder her, ligesom vi gør i andre forhold? Skal vi så ikke stå skulder ved skulder i forhold til, hvis nogen af os bliver ledige? Fordi det er jo rigtig hårdt. Og da man startede med det her, altså i omkring år 1900, så er der jo ikke nogen offentlig velfærdssamfund og sådan noget der. Så på en måde, så er der jo en grund til, at det vokser frem i fagbevægelsen, fordi at man gerne vil hjælpe sine kollegaer, eller hvad man nu skal kalde det, fagfæller. Og så, jeg tror, man får den første lov om arbejdsløshedsforsikring i 1907, tror jeg det er. Så det er noget, der har været her længe. Så der er jo også nogle regler fra den tid. Og så det danske velfærdssamfund bliver bygget op, altså på Kanslergade, fordi i 30'erne og så altså 50'erne og 60'erne, der bliver A-kasserne jo også udviklet mere og mere, og flere og flere kommer i den. Fordi i starten var det jo ikke inden for alle brancher, man havde A-kasser. Det var nogle bestemte fagforeninger, der havde det tilbud.
Okay. Jamen, lad os tale lidt om det, altså hvordan det så har udviklet sig. Så det startede egentlig med, at det var de her fagforeninger, hvor de udviste solidaritet og hjalp hinanden på den måde. Og så hjalp muren hjalp nok ikke bageren. Nej. Der var sådan hver sin gruppe. Så det var lidt opdelt, og så var det jo så også kun medlemmernes penge, der blev brugt.
Det var det, der var ideen i starten. Det var jo ligesom, at der hjalp man hinanden. Og sådan var hele arbejdet ved sin start. Det var jo, altså, der dækker man jo alt. Altså, der var en fællesbager. Der var enighed med Marie her i København. Ikke? Der var også bedemænd, der var til for arbejderne og sådan noget. Så der var, det var sådan en helt parallelt samfund, man byggede op. Og der var en del af, det var altså også sådan her forsikringsordning, hvis du mister jobbet.
Okay. Hvad skete der noget bestemt, der gjorde, at staten lige pludselig skulle involveres, frem for at det kun var medlemmerne, der ligesom løftede sagen?
Ja, fordi det er jo lidt usikkert. Altså, hvis der så lige pludselig kom, og der var jo nogle kriser der i 20'erne og 30'erne, kan man roligt sige, ikke? Og det vil sige, når der er rigtig mange, der så er ledige, jamen så er det jo svært at have sådan en forsikringsordning, der hænger sammen omvendt. Så det er jo rigtig godt at have den for samfundet også, fordi at ellers så accelererer sådan en nedtur, økonomisk nedtur, hvis folk de slet ingen penge har, jamen så forstærker det krisen. Så det her med, at man har A-kasser, at man sørger for, at folk faktisk ikke går fra hus og hjem, og det hele crasher, hvis der er lidt økonomisk krise, det er jo godt for hele samfundet. Så på den måde, det er jo den måde, man har bygget ind og sagt, okay, jamen det giver faktisk mening, at staten også går ind og sørger for, at det her, det kan klare det også i meget svære tider.
Okay. Var det noget, man kunne se under, jeg tænker på finanskrisen, men vel egentlig også covid-19? Altså det er i hvert fald de to, jeg lige tænker, nyeste eksempler på, okay, der må være sket en stor arbejdsløshed.
Ja, altså så under covid-19, der blev jo heldigvis dæmpet af mange af de ting, som man fik vedtaget her i Danmark. Og der var jo også rigtig meget trepart ind over det, altså, hvor at regeringen snakkede med arbejdsgiverne og fagforeningerne, og man fandt ud af, hvilke løsninger skal vi have her, for at samfundet ikke går helt i stå. Men der fik vi jo også en stigende ledighed, hvor der var en del, der lige levede nogle måneder. Det var ikke en lang periode, vi havde ledighed, men altså, det var nogle måneder på A-kassemidler. Så det havde vi der. Finanskrisen, de store kriser i 70'erne, var jo lidt det samme. I 90'erne var meget ungdomsarbejdsløshed, så der var mange af de unge studerende, der levede godt af, når de blev færdige, at de kunne komme ind for A-kassevalget. Så der kommer jo, altså man plejer jo at sige, at vi har en krise hver 10 år, eller sådan noget, så der er jo brug for det løbende.
Men er det så også noget, der har udviklet sig de sidste, lad os sige, årtier? Altså, for jeg kan se, der skete en ændring, da staten kom ind og fik en del af hvordan det skulle styres, men det forestiller mig, at før nullerne, det egentlig foregik.
Altså, der er jo kommet, man har strammet meget op på lovgivningen og rettighederne, fordi man kunne jo faktisk gå på dagpenge i rigtig, rigtig mange år, altså tidligere. Og der har man så sagt, at vi har egentlig også som samfund et behov for, at folk, og det er også godt for folk selv, at være i job. Så det her med, at man kunne gå lidt i 7 år på dagpenge, som man kunne på et tidspunkt, det blev så skåret ned. Det startede i 90'erne under den socialdemokratiske regering, under Nyrup, hvor man begyndte at forkorte dagpengeperioden. Og nu er den så nede på 2 år. Nu kan man kun være på dagpenge i 2 år. Hvis man så ikke er i job der, jamen, så må man så over i kontanthjælpssystemet, eller hvad man nu finder ud af. Så på den måde, så er det jo ikke bare sådan en åben kasse, man kan hente penge op af i 10 og evighed. Der kommer nogle krav. Vi giver dig en forsikring, det gælder jo alle mulige andre forsikringer også, altså der, man får jo heller ikke et meget større hus, end det, man havde, hvis huset brænder, vel? Hvis man kan sige det sådan. Så der er en forventning fra samfundets side om, at jamen, altså, man skal gøre, hvad man kan for at komme i arbejde og få et nyt job. Og det er jo godt for den enkelte at være i arbejde. Det er ikke særlig sjovt at være arbejdsløs. Og det er godt for samfundet, fordi at så bidrager man jo til samfundsøkonomien.
Okay. Og,
ja. Ja, altså, så den del har man jo strammet op de sidste 30 år, faktisk. Nu er man der, hvor jeg i hvert fald selv tænker, at nu skal vi også... Det er jo en privat forsikring, og altså, der skal jo også lige være sådan, at vi har den her sikkerhedsnet, hvis vi bliver ledige. Vi har en højkonjunktur lige nu. Det er jo ikke sikkert, det varer ved, og der får vi jo ligesom brug for at kunne understøtte og hjælpe folk. Så altså, skal man passe på, at man ikke lige slanker det alt for meget.
Ah, mens det er lidt for gode tider?
Ja.
Okay. Jamen er det noget, man sådan som direktør for en A-kasse frygter, altså at der skulle komme sådan en stor arbejdsløshed lige om hjørnet på grund af et eller andet uventet?
Nej, altså jeg tror heller ikke, at det kommer, men altså der kommer jo kriser en gang imellem. Finanskrisen var der ikke nogen, der havde forudset. Covid-19 var der heller ikke nogen, der havde haft fantasi til at forestille sig, at det kunne ske. Så der er jo hele tiden nogle bevægelser i verdensøkonomien. Lige nu kan man sige, jamen, når man hører regeringen, så siger de, jamen altså... Der opstår aldrig ledighed i Danmark. Vi mangler arbejdskraft, det kommer til at gøre for altid. Og det kan man godt argumentere for. Man kan også argumentere den anden vej og sige, jamen, hallo, der er lidt krig i Europa, det der giver lidt usikkerhed. Der er en amerikansk præsident, som gør, hvad han kan for at forstyrre verdenshandlen. Der kan være mange ting på vej. Et Kina, som lige pludselig sidder på alle teknologier, hvor vi måske bare bliver sådan et appendix til USA og Kina her i Europa. Altså, der kan jo ske noget på sigt på den måde der. Men det er ikke sådan, at jeg vågner op om morgenen og siger, oh nej. Altså, sådan noget kommer jo også sådan, over tid. Vi har en teknologifaktor også lige nu, som nogen tænker over, hvad betyder det egentlig for, hvor meget arbejdskraft vi har brug for, i hvert fald i nogle jobs. Så der er jo hele tiden nogle ting, der siger, okay, det her med at have højkonjunktur, det var nok ikke for evigt, i hvert fald ikke inden for alle brancher.
Nej, okay. Ja, jeg sidder og tænker sådan, om det er ønskværdigt netop, når ens formål er at arbejde med arbejdsløshed og økonomisk forsikring. Altså om det drømmescenariet bare er, at der ingen arbejdsløse er. Fordi så vil man vel jo løbe tør for arbejde, kan man sige.
Jo, jeg tror, at folk, der arbejder i en brandforsikring, de sidder heller ikke og håber på, at husene brænder vel. Men det er godt, at man er der, når der er brug for en, og det er jo sådan, vi har det. Altså... Det bedste, der kan ske for vores medlemmer, det er jo, at de ikke skal bruge os. Og det næstbedste er, når de har brug for os. Og det gør vi også, udover min forsikringsordning, så har vi altså også det her med, at vi gør noget aktivt for at få folk i job. Og det er jo også noget, der kendetegner den danske model, at det er jo ikke kun op til den enkelte at komme videre, eller at der står en kommune og banker ind i hovedet. Altså der har man jo en A-kasse, som ved rigtig meget om arbejdsmarkedet, som kan sige, at altså, der er faktisk nogle udviklinger her, hvis du får de kurser her. Så kan du måske komme over et job, eller vi ved, at nu skal Novo til at bygge en fabrik i Odense, så det bliver brug for noget derovre, eller hvad det nu er, som man kan snakke med den ledige om. Så det er også det, vi gør. Vi er også, hvis du bliver ledig, det eneste, der i hvert fald er helt sikkert, er, at jo længere tid du går ledig, jo mere selvtillid mister du. Altså det her med at... De, der har prøvet det her med at skulle skrive nogle ansøgninger, og så kommer man ikke til samtale, eller så kommer man til en samtale for at vide, om du er altså en stærk nummer to, hvad kan man bruge det til, på en måde. Og så får man lidt den tanke, jamen er det egentlig brug for mig, at have taget den forkerte uddannelse og sådan noget. Så det, at vi også er der, som nogen, man kan snakke med, og de siger, altså, hallo, det skal nok gå, det tager faktisk tid at få et nyt job. Det er jo også en funktion, vi har. Så udover at man får nogle penge, så får man også lige en hånd i ryggen og lidt hjælp til at komme videre. Fordi det tager tid at finde et nyt job for de fleste. Det gør det altså. Det er jo ligesom, jeg plejer at sige, det er ligesom, når man skal sælge sit hus. Altså, sådan har jeg vel haft, når jeg har gjort det. Kæft, det lækker hus, jeg har. Det er der væk lige med det samme. Og så går der lige pludselig 5 måneder, inden der er nogen, der køber det. Ikke? Og så sidder man der og tænker, åh nej, og hvad nu og sådan noget. Og sådan er det jo også. Der kan godt gå 5 måneder, inden der er nogen, der vil købe din arbejdskraft. Jeg plejer at sige, dem vi har, som er ledige.
Det er dit syn på det her med, hvis folk...
Det er folk, som der ikke er nogen, der vil tilbyde arbejde. Fordi de vil rigtig gerne, de går til samtale, de skriver ansøgninger. Men det kan godt være, der kommer andre også. Altså, der er jo ikke kun dig i markedet her. Sådan noget. Så på den måde, så er det ikke... Det er ikke altid let at få et job. Det afhænger helt af, hvilken branche du er inden for, eller hvor du bor her i landet og sådan noget. Så der skal vi også være til at hjælpe. Og der er jo også nogen, der... akademikere er den gruppe, der pendler mest faktisk, fordi at de kører gerne langt for at få et job. Og det er jo også nogle snakker, vi har med en læge, der siger, jamen, det kan godt være, at du lige er blevet uddannet fra Københavns Universitet, men det er altså et godt job i Kalundborg, så spring lige toget og venter til det. Så kan det være, at du kan finde et job senere hen her i København. Det, ja. Det er jo sådan nogle ting, vi også hjælper med.
Altså, jeg bliver lidt nysgerrig på dit... altså, fordi når man hører akademikere, så tænker man jo typisk, jamen de vil jo gerne arbejde inden for deres eget felt. Men hvis man er uddannet i, nu siger jeg bare oldgræsk, så er det ikke altid sikkert, der er et job ledigt, så man kan måske ikke altid få sit drømmejob. Så hvordan ser du på det her med folk, der sådan egentlig søger et job, som de er uddannet til og meget kvalificeret til, men som der ikke bliver rigtig tilbudt nærmest rundt i landet? Altså selv hvis de var villige til at flytte. Og kontra, så kunne de jo tage et andet job, som var mere ufaglært, og som var mere tilgængeligt. Men der kan de jo måske godt, og der har jeg også selv stået i den situation, altså, nej, jeg vil hellere prøve at søge det, hvor jeg har noget uddannelse, der gør mig mere egnet til det, end det mere, lad os sige, praktiske.
I A-kasserne, der hjælper vi jo med at allokere samfundets arbejdskraftreserver derhen, hvor samfundet har størst glæde af den. Hvis nu skal sige det meget abstrakt. Det betyder for mig, hvis samfundet har givet dig en uddannelse, eller investeret i din uddannelse, så skal samfundet gøre rigtig meget for at kunne udnytte den uddannelse. For ellers er den jo spildt, hvis man kan sige det sådan. Men vi siger altid til de ledige, altså det vigtigste er sådan set at få et job, fordi det er lettere at få et job, når du har et job, altså hvis man kan sige det på den her måde. Og jeg er faktisk ikke enig med dig i, at akademikere er sådan meget specialiseret. Jeg tror, du kan finde nogen, der er det, men altså, vi er Danmarks største A-kasse, vi har 300.000 medlemmer. Og det er jo altså fra præster over ingeniører til jurister, så det er jo sådan meget bredt. Men noget af det, vi synes, vi er gode til, det er jo netop at snakke med en læge og sige, jamen altså, hvad kan man kalde det, kompetenceerkendelse. Det, du har lært på dit studie, kan du faktisk bruge på nogle helt andre måder, end du måske lige havde forestillet dig. Fordi at der er nogle sådan fundamentale discipliner måske at strukturere noget viden, noget data, opsamle noget viden, noget data og sådan noget, som man kan bruge i mange man kan bruge i mange sammenhæng. Så man har også som leder, har man også pligt til at udvide den geografiske og den faglige interesse for at få et job. Igen det her med, at sådan, vi stiller også et krav om, at du skal faktisk prøve at få et job. Men det, der er succeskriteriet for os, det er at få den ledige hurtigst muligt i rette job. Forstået sådan et job, hvor man faktisk bruger de kompetencer, den ledige har. Et job, hvor man bliver hængende i lang tid. Jeg kan sagtens se idéen i, de mangler en nede netto. Søger du ikke dit job? Vi snakkede faktisk med netto om det for nogle år siden, og på det tidspunkt, der sagde vi er sådan set ikke rigtig så glade for de der nyuddannede, fordi at de har kun i 3 måneder. Og det er jo lidt... Det er også den, der gider de at investere i og lære dig op, når de ved, at det eneste, du tænker på, det er at få et andet job. Altså, der er jo også nogle hændringer der, men altså, i grund og grund, så synes jeg, det vigtigste er sådan set, at man er til rådighed for arbejdsmarkedet, og at man får et job hurtigst muligt. Og at man er altså sin egen værste fjende, hvis man kun har kigget på, at jeg ville være kustode i et museum for Stævns eller et eller andet, fordi at det job er der ikke. Du er nødt til at forstå, at du skal kigge bredere end det. Men altså, selvfølgelig skal vi gøre, hvad vi kan for, at du kan bruge mest muligt af det, du har lært. Og at du også får et blivende job, kan man sige. Det er det, vi kigger på.
Så, okay. Det lyder meget.
Så det er sådan, det er sådan lidt på den ene side og på den anden side. Det er jo lidt det, der er. Altså, men vi skal bruge, hvis vi uddanner folk, det må vi gøre med formål, det skal vi udnytte. Det er derfor, jeg synes, det er fint, at man har altså det, man kalder dimensioneret den uddannelse, man har set. Men der er faktisk ikke brug for 400 kandidater i oldgræsk i Danmark hvert år. Så vi skal ikke uddanne 400 af dem. Og der har man jo sådan kigget på de forskellige uddannelser og sagt, okay, der er faktisk en høj ledighed her. Skal vi ikke holde op med at uddanne så mange, som vi har gjort? Det synes jeg er fornuftigt. Det er jo også synd for dem, der studerer et eller andet, hvor det bare ikke er noget, de kan bruge det tilbage efter. Det må da også, tænker jeg, være lidt småfrustrerende at have brugt så lang tid på det, og så skal man lave noget helt andet. Ikke? Så på en måde, der skal samfundet der også tage bestik af det. Det er også det er jo nemmere sagt end gjort også, fordi hvem ved, hvad der er brug for om 5 år og om 10 år. Men der er jo masser af eksempler på, at man har skåret ned på en uddannelse, og nu står man og mangler det. Så det kan man jo ikke, altså det kan man jo ikke køre sådan med fremtiden er usikker. Altså man kan ikke planlægge det fuldstændig, men man kan godt lægge nogle styringssignaler ind, og man kan også godt se, at der er måske ikke brug for helt så mange af den her slags kompetencer, som der har været. Så på den måde giver det mening at dimensionere. Men man skal alligevel holde sig lidt vågen og sige, arbejdsmarkedet ændrer sig selvfølgelig også, så må man skrue lidt op og skrue lidt ned.
Okay.
Men det bedste er jo, at vi så præcis som muligt kan få uddannet folk, det svarer til de jobs, der er. Men altså igen, akademikere er altså, de er meget brede. Altså de bliver brugt til mange forskellige ting. Vi uddelte i en længere årrække noget, vi kaldte akademikerprisen. Og det gjorde vi til virksomheder, som ansatte deres første akademiker. Og der er jo mange akademikere, men for eksempel sådan mange små og mellemstore virksomheder, der ligger simpelthen ikke inden for deres fantasi, at de kunne have brug for sådan en. Og så uddelte vi så præmien til små og mellemstore virksomheder, som havde ansat deres første akademikere og havde tjent en masse penge på det. Og det er jo sådan et match, hvor den studerende tænker jo heller ikke på det. Altså jeg tror, den sidste, der fik præmien, det var elektrikeren i Strandby i Nordsjælland oppe i Frederikshavn, som havde ansat en akademiker, og lige pludselig fandt ud af, holdt op, hvor jeg havde egentlig brug for at få styr på mit lager, eller jeg havde brug for at få styr på min markedsføring, eller jeg havde brug for at og få nogen, der kunne tænke det her bæredygtighedskrav ind i hvordan og hvorledes vi arbejder og sådan noget der. Så der er jo også nogle arbejdsmarkeder, der lige skal dyrkes op, både af virksomheden, men altså også af de studerende. Så jo flere vi kan skubbe ud i små og mellemstore virksomheder, jo bedre er det, og det er der jo ikke. Det tror jeg ikke, der er ret mange, når de læser ind på universiteterne, de tænker, at de skal arbejde hos elektrikerne i Strandby, eller på Skanderborg Bryghus, eller hvor vi nu har givet de her priser. Men man lærer faktisk noget, der kan bruges i bredere sammenhæng.
Ja, det lyder da som en win-win situation. Og som en, der er uddannet i filosofi, så har jeg da også tit søgt, lad os sige, på jobindex, filosof eller filosofi. Og det er jo ikke fordi, der nogensinde er sådan en specifikt, vi har brug for en lille virksomhedsfilosof. Der er mange, der gerne vil sige, hvad deres filosofi er og ting og sager, så der kommer masser af søgeresultater. Men lige husfilosof, det er ikke en stilling endnu. Men det er meget mit indtryk, at de virksomheder, som er dygtige til faktisk at inkorporere de mennesker, Morten Albæk er et godt eksempel, kunne arbejde i Danske Bank,
ja,
og ligesom fremme deres virksomhed. Der er der helt sikkert nogen, der vinder på det. Så jeg synes egentlig, det er en fed pris, I har haft der.
Altså, jeg tror faktisk, at der er filosofer, der er flere, der har fået det. Også fordi de havner. Men det ved du også, at som filosof, du lærer jo noget. Du lærer en hel del logik, for eksempel. Du kan lære også at strukturere nogle ting og sige noget, som kan bruges i helt andre sammenhæng. Nogle gange, så finder man også en akademiker med en hobby. Jeg tror, det var Skanderborg Bryghus, der ansatte en filosof. Han havde gået og brugt øl selv ved siden af og sådan noget. Så det var sådan, at han forstod forretningen også.
Yeah.
Man kunne også godt se, hvad var det egentlig, han kunne. Han skulle ikke brygge øl, det gør han heller ikke. Altså, han skulle lave noget andet for dem, ikke? Altså, men det der med lige at kunne koble to verdener, det er jo noget af det, der er allerbedst, hvis man kan det. Hvis man kan det. Og der er masser af muligheder, det tror jeg på. Vi lægger vægt på også, at altså udvikling, innovation, opfindelser, startups og sådan noget. Og det der, det nye, det kommer jo tit ved, at man bringer nogle forskellige logikker og fagligheder sammen, som ikke har været sammen før, og så lige pludselig kan man bruge hinanden på en anden måde. Og det er jo det arbejdsmarked, som vi også tænker, vi skal være med til at skubbe folk ind i. Og gerne, altså vi samarbejder rigtig meget med alle de virksomheder og erhvervsorganisationer, der har lyst til at snakke om det. Vi snakker også med landets kommuner om det, fordi de har jo også en interesse i at.
Okay, ja. Jamen så kommer jeg til at tænke på, om I har set sådan et stigende behov, men det her fordi det er som om, der er flere og flere uddannelser, der bliver tværfaglige. Er det noget, I ser som en nødvendighed, eller i hvert fald en gavnlig udvikling, at flere uddannelser breder sig over flere felter, i stedet for kun at være, lad os sige, jurist, eller kun være økonom, men så får man egentlig begge pakker på nogle uddannelser?
Jeg tror, den rejse, som mange universiteter har været på, har været den, at de var egentlig vant til, at de bare skulle uddanne den næste lektor. Øh, og, og så skulle jeg, og hvis man ikke så kunne blive lektor på universitetet, så kunne man blive gymnasielærer, ikke? Det her med, at universiteterne skal til at tænke på, at vi uddanner nogle kandidater, ikke kun til det offentlige arbejdsmarked, men altså også til det private arbejdsmarked, har jo betydet, at de har lagt deres studie om. Og det er der nogle af dem, der er rigtig gode til. Altså det vil jeg sige, at de gør det sådan på forskellige måder. Altså, og det er jo sådan nogle simple ting, som det at bygge ind, hvis du skal lave nogle opgaver, mens du læser. Find nogle virksomheder, du kan lave det i, fordi så kommer du ud. De lærer dig at kende, du lærer dem at kende. Det kan være, at de erkender, hov, det er jo faktisk meget værdi i, det skal vi da have noget mere af, eller ham kan vi godt lide, eller hende kan vi godt lide, hende skal vi da have ansat. Og du lærer også i dit hoved at sige, jamen der er andre muligheder end at blive gymnasielærer eller lektor, hvis det er den del, du er inde i. Så universiteterne, de prøver at bygge broer til erhvervslivet igennem, og så gør det før folk dimitterer som en del af studiet. Det synes jeg er rigtig godt. Og så den anden del, det er, jamen, hvis folk skal arbejde lidt bredere, så kan det godt være, at vi skal have skiftet et par lærebøger ud, eller have skiftet et par fag ud, så de også lærer noget omkring de her ting. Så det er et stort ansvar, det hviler på universiteterne, og det er mange af dem, de løfter det rigtig, rigtig godt. Altså Aalborg Universitet, det nordjyske arbejdsmarked kan ikke opsuge de kandidater, de har. Altså, men de bliver bedre og bedre til ligesom at bygge broerne ud. Aarhus Universitet, de har jo armene helt ind i det meste af det midtjyske område. Vi hjælper dem med det. Aarhus Kommune gør det også, fordi at Aarhus Kommune, de ved jo godt, at alle dem, der bliver uddannet på Aarhus Universitet, de bliver ikke ansat i Aarhus. Så de har også en interesse i at være med til at skabe nogle jobs i hele det midtjyske område. Og sådan noget der. Så det der med, at når universiteter og de kommunale erhvervs- og jobcentre og A-kasser, faglige organisationer, arbejder sammen, så kan vi faktisk godt skal man sige, accelerere det her med, at der kommer nogle nye arbejdsmarkeder og nogle bredere, nogle tværfaglige anvendelser af det, du kan. Og det kræver så også, som var det, du egentlig spurgte om oprindeligt her, at nogle af uddannelserne skal blive lidt bredere.
Okay. Det, du lige nævnte der, altså med samarbejde mellem de forskellige interesser, var det noget, der gjorde sig ekstra gældende, for eksempel under finanskrisen eller covid-19? Altså kunne man godt se et øget behov for her, vi bliver nødt til at snakke sammen, så det alt bliver koordineret? Fordi modsat kunne man jo bare lade det overlade sig til sig selv, og så lade det ske organisk. Men var det et gode tidspunkt at sådan lige at komme sammen?
Altså under covid, der lavede de, som jeg nævnte tidligere, de her forskellige trepartsaftaler, som jo handler meget om. Altså netop når arbejdsmarkedets parter, de sætter sig sammen, og siger, så kommer dem, der repræsenterer arbejdsgiverne og virksomhederne, og siger, jamen, altså vi har de og de behov, og fagforeningen siger, at altså, vi skal have nogle ordninger på den og den måde, der kan understøtte beskæftigelsen osv. Og staten siger, at vi skal sørge for, at samfundet ikke går helt i stå. Der finder man jo tit nogle det er faktisk noget af det, der har gjort Danmark stærk. Altså vi er rigtig gode til at finde nogle løsninger i fællesskab. Vi har jo heller ikke, altså som jamen, altså bare tage til Frankrig, og der er strejker og protester og sådan noget. Der har vi bare en helt anden samarbejdende kultur i Danmark, og der er det her. Det er et lille jul i det, men det er også et jul i det.
Bestemt. Ja. Okay. Men lad os snakke lidt om julet, som er A-kassen. Vi har været lidt inde på det, men lad os hoppe tilbage til det igen. Altså, hvis A-kasse startede som noget, hvor det var medlemmerne, og så kom staten ind, det ser jeg som det næste skridt, så okay, det blev mere statsligt gjort. Du nævnte, at staten tjener penge på det. Kan du forklare mig, hvordan det er sat op i dag? Hvordan det foregår sådan rent økonomisk?
Ja, altså det er ret kompliceret.
Vi prøver at forsimple det.
Vi prøver lige at gøre det simpelt. Vi samler forsikringspræmien ind fra de ledige. Og den sender vi ind i den store kasse i Finansministeriet.
Er det kontingentet?
Ja, altså en del af kontingentet går lige til, at vi lige kan have nogle folk ansat og kan have tag over hovedet og et IT-system, der fungerer. Ja. Men langt hovedparten er jo forsikringspræmien. Og den går så i statskassen. Så er det, kommunerne har jo også et stort ansvar i det her. Så kommuner kan godt blive straffet, hvis de ikke er gode nok til at få de ledige job. Fordi det skal vi jo gøre. Vi gør det i starten af ledigheden, og så overtager kommunerne. Fordi typisk når du er ledig, eller vi hjælper hele vejen igennem, men kommunerne de får ansvar efter nogle måneder. Fordi så får de ledige sikkert nogle andre behov. Vi kan jo ikke bevilge sådan kurser, der var hele halve år og sådan noget, fordi det har vi jo ikke det vil kommunen ikke give os lov til at gøre for deres penge. Det vil de selv stå for, hvis man kan sige sådan. Så der er nogle af pengene bliver i statskassen og bliver uddelt som præmie, men det er også sådan nogle, det kan finansministeriet godt lide, og lige at kan motivere kommunerne til også at lave deres. Så det er sådan, på den måde, så er det lidt mere kompliceret. Og når vi så, det her danske A-kasser, har spurgt Finansministeriet om det her, det er dem selv, der har sagt, at det giver overskud i god tid. Det er jo fordi, at når folk de så er på dagpenge, så skal de ikke kontanthjælp. Så det vil sige, at det, at vi er der, betyder også, at staten sparer nogle penge på den her måde, fordi at ellers ville folk skulle have en anden, eller det kan man regne ud, hvor mange af dem ville skulle have været på det, og sådan noget der. Så der betaler dem der i A-kassen solidarisk for at hjælpe hinanden. I sig selv sparer staten en hel del ved det. Det, man betaler ind i gode tider, er så mange penge, at man ikke betaler det hele ud i dagpenge og kontanthjælp ved siden af.
Okay, jamen lad mig lige få noget på det rene så, fordi man kan jo godt høre i den offentlige debat nogle gange, at sådan, at okay, jamen, så er der arbejdsløse, og de koster jo samfundet penge. Men som jeg hører det, så vil det egentlig ikke være helt rigtigt at sige, fordi netop de penge, de arbejdsløse modtager, de er betalt primært af kontingenter fra A-kasserne. Og så kan det ske enten, at kommunen bidrager lidt, eller at staten bidrager lidt.
Ja, altså i de rigtig gode tider, så hænger det sammen, og i dårlige tider, så bidrager staten rigtig meget. Altså, det må man nok, altså, hvis vi har en ledighed, det har vi jo haft ledigheder sådan på de der med to cifre procenter og sådan noget der, altså, så er det dyrt for statskassen. Men det er jo det, der hele ideen i kristiansk politik, det er jo også, at så pumper staten pumper nogle penge ud, når der er krise, for ligesom at få gang i julen igen.
Men har det været så alvorligt, altså lad os sige, de sidste 25 år?
Nej, jeg tror, at altså, sidst hvor vi havde de store kriser, det var jo der i 70'erne og sådan noget. Og 80'erne var der også en del ledighed. Under nyopregeringerne derfra, fra start 90'erne og så til 2001, jeg mener, at de nedbragte ledigheden fra ca. 300.000 til 100.000. Så, og siden da har vi ikke haft nogen. Der har været de her bump, noget med finanskrisen, som tog nogle år inden det sådan blev normaliseret igen. Lidt med covid, som faktisk blev ret hurtigt normaliseret igen. Så vi har haft en lang periode her, hvor der ikke har været høj ledighed.
Okay. Er det til at sige, at A-kasser udvikler sig mest af gode tider eller af dårlige tider?
Vi har mest travlt i dårlige tider.
Det kan jeg forestille. Når der skal nogle opdateringer, kan man sige.
Jamen altså, noget af det, vi jo kan. Vi prøver også at være der for dem, der ikke er ledige, kan man sige. Fordi at det vi kan jo hjælpe folk med at lave, hvordan kan du skrive en ansøgning, hvordan kan du gå til en jobsamtale, hvordan skal dit CV se ud. Vi kan også godt hjælpe lidt med sådan en karriererådgivning og sådan noget der. Sådan, i gode tider, så prøver vi også at sige til vores medlemmer, jamen altså, selvom du ikke tror, du bliver ledig lige med det samme, så bliver lige hængende, fordi vi kan faktisk godt hjælpe noget andet. Så det der med ligesom at sige, at vi er også relevante i gode tider, det har vi jo en interesse i.
Ja, jamen, det er meget, meget godt sagt. Jeg tror også, det er det, der inspirerede mit spørgsmål. At netop når man har set, okay, jamen, det er gode tider. Vi kan tilbyde mere, end vi gør, når det er dårlige tider. Nu kan vi faktisk også udvikle på folk, eller uddanne folk. Er det noget, du ser, at det også er den retning, A-kasser kommer til at fortsætte i? Altså, fordi en ting er jo, at man snakker om, at jobcentre, de skal lukke, om et par år kan forstå på det. Så der må jo også komme en større opgave til A-kasser, både fordi de så skal varetage nogle af de funktioner, jobcentre havde, men netop det kan vel også åbne op for, at der egentlig sker en udvikling i A-kasser, hvad de tilbyder.
Lige omkring jobcentrene, det er fordi, der stod i lovgivningen, at hver kommune skulle have noget, der hedder jobcenter. Det skal de ikke længere. Mange af dem, de beholder navnet. De skal lave nogle af de samme ting. Der er nogle ting, de slipper for, men det er ikke så meget på dagpengeområdet. Det er faktisk mere op på kontanthjælpsområdet, okay. Hvor der sker noget der. Men ja, altså vi kommer jo til at udvikle os også på grund af det. Så selvfølgelig gør vi det. Og vil også godt spille andre roller. Vi vil også godt spille andre roller, end vi gør i dag. For eksempel lige nu diskuterer vi rigtig meget det her seniorarbejdsmarked. En A-kasse, man kan være medlem af en A-kasse, til man når pensionsalderen, og så kan man ikke være medlem længere. Og indtil folk når pensionsalderen, så er vores opgave at sørge for, at de arbejder 100%, og så bagefter, så skal de arbejde 0%. Det her arbejdsmarked, vi har lige nu, der er jo mange af vores medlemmer, som jo tænker, hvorfor skal jeg holde op med arbejde? Altså, når jeg bliver 67 eller 68, jeg har da lyst til at arbejde lidt mere og sådan noget. Og der må vi ikke, som jeg kan lave noget. Det tænker det er noget, det vi gerne vil sige. Der kan vi da hjælpe rigtig meget, fordi det kan da godt være på senere arbejdsmarked. Der kan du også godt blive fyret. Der har du også brug for nogle dagpenge. Bare fordi du er 69, kan du godt have lyst til at skifte job. Hvem skal hjælpe dig med det? Det skal jeg ikke have sådan der. Så det er noget af det, hvor den danske lovgivning er lidt forældet, kan man sige. Eller det er noget af det, man skal kigge på og sige. Skal A-kasser, de skal da også være der efter pensionsalderen. Fordi at, måske den seneste finanslov, var der mange incitamenter til, at folk skulle blive på arbejdsmarkedet. Der skal der være nogen, der lige kan hjælpe. Og det er jo det, vi smører jo lidt og siger, som sagt, allokerer arbejdskraft derhen, hvor der er samfundet har bedst mulighed for det. Det må vi bare ikke i dag, hvis folk de er ældre end 67. Mm. Det synes jeg, der er lidt fjollet. Så der tænker jeg, at vi kan spille en større rolle. Der er jo også nogen, der bliver nedslidt og ikke kan arbejde hele vejen til pensionsalderen, eller ikke kan arbejde på fuld tid i hvert fald, eller måske skal skifte lidt job og sådan noget. Vi har jo efterløn, er også noget, vi administrerer hos os. Der kommer nok også nogle andre ordninger, som vi gerne vil være, kan hjælpe med der og sådan noget. Så det her med at, igen, vi kender medlemmerne, vi kender deres fag. Vi har en stor forsikringsmaskine, der kan flytte nogle penge. Det kan godt være ved andet end en fuld ledighed, hvis man kan sige det sådan. Så der ser jeg da, at om en 5-10 år, at A-kasserne kan understøtte velfærdssamfundet på en række andre områder, fordi at arbejdsmarkedet er under forandring, og arbejdslivet er under forandring. Og der tror jeg, at vi i A-kasserne kan hjælpe meget, hvis vi får lov. Men vi skal have lov, fordi vi er under en, vi er ret meget lovgivnings.
Hvad skal I have lov til?
Ja, og gøre noget for, at det med at sige, at jamen, det her med dagpengesystemet, hvorfor stopper det ved pensionsalderen? Det her med, at vi godt må være noget for folk over pensionsalderen også, og må løse nogle ting der.
Er der noget, man kan sige i forhold til, lad os sige, folk, der egentlig er fuldt arbejdsdygtige, de er i deres bedste arbejdsalder, og kommer til at være det mange år endnu? Altså, er der noget der, I gerne vil have lov til, som I ikke har lov til lige nu? For ligesom, at I kunne tilbyde en endnu bedre service?
Vi vil gerne have lov til at må gøre noget for dem efter den officielle pensionsalder.
Det vil være den store post?
Det synes jeg. Det vil være rigtig godt.
Okay. Jamen, jeg synes selv, du lægger lidt op til det med, at arbejdsmarkedet er i forandring. Lad os snakke lidt om kunstig intelligens. Altså, hvordan ser du på, at både kunstig intelligens kommer til at gøre for arbejdsmarkedet, men så sandelig også, hvad kommer det til at betyde for A-kasser? Mm. Fordi man kunne jo forestille sig, at der sker en stor jobovertagelse, og så kan der jo godt komme en masse nye job også, men hvis man i hvert fald lige har en periode, hvor der er stor arbejdsløshed, fordi kunstig intelligens overtager en masse, hvordan ser du det scenarie?
Vi får kunstig intelligens.
Ja.
Altså, du kan sige det sådan. Ja, altså, det er jo et virkelig godt spørgsmål. Det er også noget af det, som vi kan høre mange af vores medlemmer er optaget af. Det er vi selvfølgelig også selv. Mit personlige take på det, det er, at kunstig intelligens kommer til at omforme mange jobfunktioner. Det er jo ikke det samme, som de overflødigt gør den. Mange steder får man bare nogle nye redskaber, som man ikke havde før. Det kan være lægen, der får nogle bedre redskaber til lige at stille en diagnose, eller det kan være advokaten, der får et friskere opdatering på, hvilke love er relevant her. Det kan være softwareingeniøren, der lige bruger en sprogmodel til at hjælpe med at få lavet noget kode og sådan noget, og derfor kan blive mere effektiv. Enten kan man blive bedre, man kan blive mere effektiv og sådan noget. I nogle situationer betyder det så, at der ikke er brug for lige så meget arbejdskraft på det felt, som der er i dag. Og derfor kan godt komme noget ledighed. Vi er faktisk begyndt at tænke over, om det måske allerede kan se det her med softwareingeniører, som jeg skulle tro, det må da være et fremtidssikkert fag, at det gør, at de er lidt svære ved at komme i gang, dem der lige bliver uddannet til det, fordi at det er blevet så meget mere effektivt at kode lige nu, fordi man kan bruge kunstig intelligens til at kode. Så det kan godt være, at der ikke er brug for helt så mange softwareingeniører, men det betyder ikke, at der ikke er brug for softwareingeniører. Der skal måske være lidt færre af dem, og de skal arbejde på en lidt anden måde. Og det tror jeg sådan er det, man kommer til at se mange steder. Der er jo også nogle funktioner, som jo helt eller delvis bliver overtaget af kunstig intelligens. Altså det, man kan kalde rutinearbejde og robotarbejde i nogen sammenhæng, jamen det kommer det til at... vi bruger det selv hos os i forhold til at automatisere mere og mere. Altså, jeg vil da gerne have, hvis når en person bliver ledig, så hvis de bare tager sådan deres data ind i systemet, så skulle de da gerne bare få udbetalt deres dagpenge, uden der sidder nogen ved os og behandler det i sådan en normal situation. Det tænker jeg da bare er effektivt. Men jeg forudser ikke masser af arbejdsløshed. Jeg tror, der er nogle jobs, som ændrer sig væsentligt, og det kan også godt være nogle, eller der bliver også nogle jobs, der bliver bare brug for færre mennesker der. Så opstår der så også nye jobs, det skal man lige huske, som en del af det også. Vi kører software-robotter, har man jo haft en 10 år nu, og sådan noget der. Ikke? Og det var det samme, men på. Det giver de ikke noget ledighed. Jo, men der var jo også brug for sådan nogle robotpiloter, eller hvad det nu hedder, robotudviklere. Det er sådan noget, det er jo ikke sådan, hvad skal man sige, meget kompliceret skills, man skal have til det her. Men man skal lige lære at programmere sådan en software-robot. Og det er et rigtig gode værktøj til. Og sådan noget. Så var der der er lige kommet et arbejdsmarked for noget nyt her. Så det er sådan noget, der går flere veje, det her. Men primært tror jeg, at de fleste af os skal indstille os på, at vores arbejde kommer til at ændre sig på det her. Og at vi får nogle redskaber, som gør tingene lettere. Eller hæver kvaliteten. Hos os selv, for eksempel, noget af det, vi gør, når vi holder en samtale med en ledig, så skal vi jo lave et referat. Fordi vi skal jo også lige snakke med andre om, hvad sker der lige med den her ledig og sådan noget der. Så det er ikke, altså det er nok det tætteste, man kommer på en hadopgave. For sådan en, som sidder og holder samtaler med den ledige, er meget optaget af mennesket, den ledige, og din jobsituation og sådan noget. Jeg synes altså ikke, at det er verdens fedeste opgave, de så bagefter skal sidde og skrive ned, hvad var det, jeg aftalte med den ledige og sådan noget der. Og der kan vi jo bare lige smide en mikrofon på bordet, optage det, så kommer et referat ud, så kan vi dele sammen med den ledige og sige, at vi er enige om, det her, vi har aftalt, sådan. Så det betyder, at vi har jo meget kvaliteten af vores samtalereferat, er jo stadig helt vildt i forhold til tidligere, fordi at, hvis man ikke rigtig synes, man har tid til, eller ikke rigtig går op i det, så laver man også nogle relativt, hvad skal man sige, fattige referater. Ja. Så bare for at sige, at vi har selv jobfunktioner, som har ændret sig, men altså hvor det faktisk, for den, der har det, er blevet... tænker er mere spændende, eller man kan bruge mere tid på det, man synes er sjovt og vigtigt. Og kvaliteten af det, som man ikke synes var så vigtigt, er faktisk steget meget. Så på den måde, det er ikke kun frygt, jeg har for det her, men der kommer til at ske noget. Det er helt sikkert. Man kan også, jeg kan også godt blive lidt puha. Jeg kan også godt få de der tanker. Jeg kan huske, der for 10, der i 2015 eller sådan noget, var det vel, der var man begyndt at snakke rigtig meget disruption. Det var sådan ligesom buzzword dengang. Der lavede de der store internationale konsulentfirmaer jo også lange lister over, her er de her jobs, der bliver overflødige og sådan noget. På det tidspunkt var jeg i HK, og vi tænkte også, puha, hvad skal vi gøre ved det her? Nu bliver alle vores medlemmer jo, de bliver disrupted af det ene eller det andet. Men når jeg kigger på den der liste over de her jobs, der så her 10 år senere, det er så i år, skulle næsten være væk. Altså, de er stadigvæk, okay. Vil jeg sige. De har ændret karakter. Nogle af dem, det kan også være, der nogle færre, der arbejder.
Hvad kan være et eksempel på
Der var inden for regnskab og bogholderi og sådan noget, for eksempel. Hvor, der er jo også meget af det, der er automatiseret. Yeah. Men så er der kommet nogle flere controlling-opgaver eller sådan noget, så det skifter. Men det der med at sidde og taste billeder ind, der tager man et billede med telefon, og så bliver det ordnet der. Altså, det er jo sådan nogle ting, der også sker. Men jeg tør overhovedet ikke at spå på, hvad der sker med kunstig intelligens, om vi tipper over der, hvor at der faktisk kommer flere ledige, og der ikke er brug for så meget arbejdskraft. Der kan man også sige, hvordan fordeler vi så den der ledighed? Er det så vejen ind til, at vi så kan få en 4-dages arbejdsuge, som mange gerne vil have? Det forstår jeg ikke helt selv, hvad jeg godt lide at arbejde. Men det er der mange, der gerne vil have. Er det den måde, vi fordeler det her på, at sige, det er jo da dejligt, at der er nogle ting, vi slipper for? Eller er det sådan, at der er nogle bestemte grupper, som permanent står uden for arbejdsmarkedet, og så er der nogle andre, der er på det, så får vi jo, det er jo nogle forskellige samfundsmodeller, vi kan få ud af det her også, ikke?
Det vil være svært at se for os, synes jeg. I hvert fald det der med, at der skulle være en, at fordi de har kapaciteterne til det, så skal de arbejde, og så fordi der er nogen, der er blevet erstattet, at så skal de ikke arbejde. Så jeg synes også, det lægger op til, altså, at uddannelse i fremtiden bliver et stort tema, fordi netop hvis vi har mange mennesker, der har uddannet sig inden for noget, som... strengt sagt er blevet overflødigt, jamen så vil man jo gerne hjælpe dem til at uddanne sig til noget nyt. Er det også noget, du ser, bliver et større ansvar for A-kasser? Fordi man kunne godt sige, den kunne ligge ved A-kasser, den kunne også godt ligge ved jobcenter, eller ved universitetet, mest af alt måske. Men det er som om universitetet, det er lidt en anden liga, end hvis vi snakker, lad os sige, en uddannelse på op til et halvt år. Så ser du også det, at A-kasser kommer til at fylde mere på uddannelsesområdet, som de jo allerede er lidt begyndt på? Nu er det mest kursusbestemt, jeg nok tænker, men det er også en form for uddannelse i et lidt mini-format.
Jamen, jeg tror egentlig, vi ved jo rigtig meget, hvad der sker på arbejdsmarkedet. Hvis vi ved, hvad der sker med 300.000 mennesker, så kan vi faktisk sige, at den viden vil vi gerne dele med dem, der skal planlægge sådan noget her. Jeg tror meget, at det der uddannelse, vi ser fremadrettet, det bliver slet ikke sådan på universitetet eller på fælles kurser. Jeg tror, man ser mere og mere, at virksomhederne selv tager ansvar for at uddanne deres medarbejdere til det, de skal bruge. For eksempel, nu snakker vi kunstig intelligens. Det at bruge, hvordan skal vi lige prompte det her og sådan noget, det bliver sikkert meget virksomhedsspecifikt, hvordan man gør det. Så det tror jeg, at virksomheden får nok brug for noget inspiration og noget dialog, og det kan være med de faglige organisationer, det kan være med A-kasserne, det kan være med universiteterne, det kan være med mange andre og sådan noget. Erhvervsskoler, hvor man nu er henne på arbejdsmarkedet. Men jeg tror mere og mere bliver virksomhedsspecifikt faktisk.
Okay. Så kommer jeg til at tænke på ordet onboarding, at det læner sig meget op af det. Altså at virksomhederne selv får introduceret menneskerne. Okay. Jamen det kan jeg da sagtens se for mig. Det giver også god mening, at sådan, jamen, det er det her, vi vil gerne vil have, at du er god til. Så hvorfor skal vi ikke bare vise dig, hvordan du lærer det?
Netop, altså, jeg tror, at virksomhederne de kommer nok til at omstille sig endnu mere, end de gør lige nu. Og der kan de jo ikke vente på, at det var 2,5 år, inden der er nogen, der lige har fået lavet det her kursus, man har brug for. Ikke? Altså, det tror jeg, altså, igen, hvis de har størrelsen til det, så kan de. Og hvis der er andre fag, så er det noget andet. Men hvis jeg lige må vende tilbage til det her med, hvad bliver der arbejdskraft? Generelt, så slås vi jo lidt med den der, når der er 150.000 ledige stillinger i Danmark og 100.000 ledige, så må de ledige jo være dogne, siden de ikke har det her jobs. Og der overser man altså lige, at det er ret kompliceret. Dels så er det jo ikke sikkert, at de kan det, der er brug for i jobsene. Det er heller ikke sikkert, at de bor der, hvor jobsene er. Så det er lidt mere kompliceret end som så. Og det kan jo også godt være, at arbejdsgiverne ikke gider at ansætte nogen, der har stor skæg eller lang hår, eller hvad det nu er, der er i vejen der. Så bare fordi, at du er ledig og siger, jeg vil gerne have det her job. Det er jo mange gange, hvor arbejdsgiveren siger, nej tak, vi vil ikke have dig. Så på den måde, så kan det, den ligning kommer aldrig til at gå op. Det her med kunstig intelligens, det der bliver spændende der, det er jo de funktioner, som vi så har brug for færre folk til. Det de folk kan de så bruges? Og er de der, hvor der så opstår behov for mere arbejdskraft? Lige nu kigger vi meget ind, vi er bekymret for plejesektoren, altså pleje- og sundhedsområdet, hvor vi jo siger, og det er svært at se, at teknologi kan løse alt på de her områder. Men de her, der så ikke er brug for så mange af, at de plug and play over i det her område, det tænker jeg ikke nødvendigvis, de er. Så på den måde, så er det jo mere kompliceret end som så lige at flytte en arbejdskraft her i samfundet. Og det er også derfor, at man ser Folketinget og regeringen og siger, vi får også brug for noget udenlandske arbejdskraft i nogle af de her sektorer. Og igen, det kan jo også være, at der er nogle brancher, hvor som er nødt til at give noget mere løn, hvis de vil have en arbejdskraft. Altså det er jo også en del af det. Altså man skal jo heller ikke finde sig i hvad som helst. Altså det er jo, vi kan ikke bare sende alle ud og blive voldbude og så kun få løn, når der er nogen, der skal have en burger. Og så, fordi det, der har man ikke en stabil indtægt, så man kan betale sit hus. Det vil være rigtig dårligt for samfundsøkonomien og på sådan noget. Så det kan også være nogle af de her lavtlønsområder, som mangler folk, de måske skal vente sig til at sige, at det kan godt være, at vi skal til at give noget mere til sosu-assistenten, eller hvad det er, for at vi kan få noget arbejdskraft derhen. Det er jo ikke et A-kasse-emne, men det er jo også en barriere, når det handler om at allokere arbejdskraft, eller flytte arbejdskraften i samfundet. Det er jo også derfor, at ved de kommende overenskomster, Folketinget har jo også sendt nogle signaler om, at det kunne godt være, at vi skulle bruge nogle flere penge på de her mennesker, for ligesom at kunne fastholde folk der.
Okay.
Så det er jo... Det, det er bare mere kompliceret end som så. 100.000 ledige og 100.000 job, det kommer aldrig til at gå op. Der skal være nogen, der lige sørger for at bygge nogle broer og sådan noget.
Det er ikke helt til en til en. Jamen, jeg synes egentlig, du snakker meget godt ind i mit sidste spørgsmål her, som er, altså, hvis vi forestiller os et fremtidigt scenarie, hvor der kommer til at ske stor arbejdsløshed, det værende kunstig intelligens eller en eller anden økonomisk krise eller noget helt tredje, altså, hvordan kan en regering eller et samfund ligesom bedst forberede sig på sådan en stor arbejdsløshed? Hvad er ligesom de bedste midler at tage i brug, allerede inden det sker eller når det sker?
Altså, et samfund, hvor man ikke har nogen sociale sikkerhedsnet, som A-kassen og lignende ting, så bliver kriser, de bliver jo selvforstærkende på en måde. Så det er jo det, vi kan være så glade for i de skandinaviske modeller, at vi faktisk har noget, der kan stabilisere de her situationer. Så der er vi sådan set, der skal man, fordi man har jo skåret en del ned på mange ydelser og velfærdssamfund og sådan noget, fordi man gerne vil skubbe den sidste arbejdskraft ud. Men der skal man lige passe på, at man ikke har kommer til at spænde ben for sig selv, hvis det skulle opstå. Og ellers så handler det jo om at få en arbejdskraft, der er fleksibel og motiveret for ligesom at kunne bruges på andet end det, de lige har været i. Også sådan noget. Der spiller vi også som A-kasse. Det gør de faglige organisationer, spiller også en rigtig rolle. Uddannelsesinstitutioner. Nu har jeg snakket rigtig meget om akademikere, fordi det er jo ligesom dem, jeg arbejder med lige nu. Men altså, vi har jo masser af erhvervsskoler og sådan noget, som også uddanner folk og sådan noget. Det handler jo om, at måske ikke uddanne folk for snævert, men sørge for, at man kan bruges lidt bredere. Det handler også om at investere i nogle ting og bruge nogle ting, nogle penge på måske at uddanne på andre måder. Der er mange greb på den her måde. Men i Danmark, der har vi jo på grund af den danske model det her med, at man siger, okay, samfundet er i krise. Vi har alle interesse i at komme ud af det, og så kommer der for et folketing eller en regering. Der kommer nogle arbejdsgiverorganisationer, og der kommer nogle arbejdstagerorganisationer. Så lad os finde nogle fælles løsning på det her, som hjælper os alle. Altså det er jo en af grunden til, at Danmark er jo, det glemmer vi nogle gange, at altså, vi er jo en helt unik position lige nu. Altså der er arbejdsløsheden i Sverige, det er lige 10 km herfra, den er over 8, det er også i Finland. I Tyskland, de har stået stille i rigtig mange år nu med deres økonomi og sådan noget. Altså vi er jo sådan lidt en særlig status, og der skal vi huske at blive med at gøre det, som har gjort, at vi står så stærkt, som vi gør.
Okay, jamen det er jo betryggende at vide, og egentlig også en god afslutning på det, synes jeg. Willy Dyhr, tak for at gøre os klogere på det.
Selv tak.